Virðulegi forseti. Góðir Íslendingar. Nú í upphafi vetrar, við upphaf þings, er mikilvægt að við horfum til þeirra tækifæra sem við okkur blasa og hvernig við nýtum þau best. Við lifum í þessu landi og við lifum á þessu landi. Ísland er land tækifæranna. Náttúra Íslands er ein helsta auðlind okkar. Við þurfum að búa þannig hnútana að náttúruvernd og náttúrunýting fari saman án þess að gengið sé á einstök svæði. Landið er takmörkuð auðlind og náttúran hefur forgang. Að henni þurfum við að hlúa með skýrum markmiðum og framtíðarsýn notkun náttúruauðlinda landsins með sjálfbærum hætti sem er eina forsendum fyrir vexti og uppbyggingu. Virðing fyrir náttúrunni og gæðum hennar er grundvöllur þess að hér færi saman verndun og upplifun. Við eigum einstakt land og erum ákaflega stolt af hreina íslenska náttúru sem við eigum að fá að njóta, en við þurfum að gæta þessum leið ekki sé gengið á mikilvægar auðlindir. Vinna stendur nú yfir að kortleggja ferðaþjónustuna með það markmið að móta tillögur að skipulagningu og útdeilingu fjár til svæða íslenska náttúru sem er aðgengileg fyrir ferðamenn. Er þá meðal annars horft til þjóðgarða, friðlýstra svæða eða annarra fjölsóttra náttúruperlna. Mikilvægt er að hafa skýra framtíðarsýn og bregðast við í tæka tíð áður en í óefni er komið. Tækifærin skjóta upp kollinum. Ég vil nefna tvö sem heyra undir landbúnaðarráðuneytið. Svo kallað ásetningshlutfall sauðfjár hefur verið hækkað og mjólkurkvóti verður aukinn 7 milljónir lítra. Ásetningshlutfall er orð sem kannski fæstir hafa á hraðbergi, en þýðir að íslenski sauðfjárbændur eru kvartir til að framleiða meira og það mikið. Meiri framleiðsla á mjólk og kjöti kostar ríkissjóð ekkert umfram það sem núverandi samningar kveða á Það má einnig nefna þessu til viðbótar að stefnt er að því að lækka verð á raforku til ylræktar. Að mínu viti er þetta grænir kostir, framleiðnaukning, betri nýting fjárfestingar. Samkeppnishæfni og tækifæri til nýsköpunar eru verðug viðfangsefni, hvort sem þau spretta frá hefðbundnum landbúnaði, lífrænum landbúnaði eða beint frá bíli svo fátt eitt sem nefnt. Það er okkar á Alþingi að sjá til þess að við mótum þessa stefnu og tryggjum regluverk sem inniheldur þessa hvata, samhliða því að hugað verði að velferð dýra og kjörum starfsfólks. Það er í öllu falli skýrt og ánægilegt að tækifærin eru nú til staðar í íslensku landbúnaði. En tækifærin liggja ekki síður í sjávarútvegnum, þótt umhverfi og umræða sem honum er búin hér innanlands undanfærin ár hafi ekki stuðlað að jákværi þróun innan hans nýja því að viðhalda því samkeppnisforskoti sem við höfum haft á alþjóðlegu mörkuðum. Við þurfum að hætta að þrefa sjávarútveginn, klára þessu umræðu og nálgast hana með nýjum hætti. Ég vil henda neikvæðu umræðinni frá síðustu stjórnartíð aftur fyrir okkur, en halda áfram með þá vinnu sem var faglega unnin og breið sátt náðist að langmestu leiti. Á þeim grunni sáttanefndarinnar, svo kölluði frá haustinu 2010, er markmiðið að tryggja ákvæði allar auðlindir í þjóðareign. Að gera samninga milli útgerða og ríkisins nýtingu fiskveiði auðlindarinnar á grundvelli afla hlutdeilda til tiltekins tíma. Og það er eðlilegt og sanngjarnt að útgerðir greiði fyrir réttin til nýtingar. Vinna að útfærslum þessara leiða er hafin. Miklir möguleikar felast í vexti sjávarklasans í heild sinni. Það liggja til dæmis fjölmörg tækifæri í unga fólkið að mennta sig til framtíðar inn í arðbæra atvinnugrein og fyrirtæki sem starfa mörg hver í alþjóðlegu umhverfi. Og ég vil nefna það hér að samkvæmt McKinsey skýrslunni að þá var það sjávarútvegur og einhverju leiti orkugeirinn sem var einu alþjóðlegu samkeppnishæfu atvinnugreinarnar með tilliti til framleiðni. En það eru víða tækifæri. Velta tæknigeirans í sjávarútvegsklasanum jókst til dæmis 13% í fyrra og var 60 milljarðar. Kæru landsmenn, málefnaleg umræða er nauðsyn lýðræðinu og hverju máli. Og hér í kvöld hefur farið fram málefnaleg samræða að langmestu leiti og þó sitt sýnist auðvitað hverju. En það mun ekki styrkja Alþingi eða auka virðingu þess að í stað málefnalegar umræðu séu gripi til upprópana eða rangfærsluna jafnvel notuð uppnefni. Hér hafa ítrekkað komið upp þingmenn og talað að leggja, hér sé verið að leggja niður flutningssjóð á landsbyðinni Ef menn hefur lesið fjárlagafrumvarpið á blaðsíðu 336 og 337 eða þingmálaskrána, þá hefði menn séð að það stendur ekki til. Það stendur ekki til, lesið fjárlagafrumvarpið. Og hættum að fara með rangfærslur. Með því að stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs og framleggja hér hallalaus fjárlög og þeim fyrirheitum sem koma og birtast í stefnuræði forsætisráðherra, birtast fyrstu skrefin í átt að betra og öflugra samfélagi á öllum sviðum. Missum ekki af þeim tækifærum. Sameinumst um að grípa þau og hagnýta landi og þjóð til heilla. Góðar stundir.